Kaixo, eguerdi hon, entzule guzti guztiei ongi etorri, eguerdiko ahotsa magazinera amabiterdiak ditugu badakizu hementxe asten dugula, aste arte, aste azken ta ostegunero bezala gaurkoan ere, aktualitatea jorratzeko tartea 90 minutuz txantxakun irratian, eguerdiko ahotsa magazinera ongi etorri. Eta amabosgarren urteko martxoak 18 dugu gaurko aste azken hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean Donostiaren inguruko aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan. Esan bezala, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu lan hori, 12:30tik ordu bitara zuzeneko irratsaioan. Bestela, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu 8:30tik 9:30tara. Bueno, ba, gaurkoan entzuten ari garen musika aurkeztuko dut. Maialenen biluzik diska. Bere garaian egin genuen aurkezpena, hortxe gure web horrian dago elkarrizketa. Eta gaurkoan, ba, berak emandako ale bat, oparituko dugu entzuleen artean deitzen duen lehenengoari, edo Twitter bidez eskatzen duen lehenengoari emango diogu, gelditzen zegun ale bakarra. Maialen biluzik diska, gaurko protagonista musikala izango da, berriro ere. Eta esan bezala, irratsaio osoan zehar aukera izango da, bai telefonoz, bai Twitter bidez, edo email bidez ere, diska hau eskuratzeko abildua, Janjakun da gure Twitterra, telefonoa 9:32, 23:25, 23:33, 32:23. Edo interneten sartuta gure email ere topatuko duzu, janjakunirratia@gmail.com. Gure web horrian ere, Janjakun irratiari buruzko informazio guztia topatuko duzu, janjakun.org, antxe dituzu irratxoio guztien grabazioak, azken notiziak, argazkiak, programazio ordutegiekin, aipatutako Facebook, Twitterra, kontakturako emaila edo telefonoa, irratxoio berezien atalak, eta bar, eta nola ez, streaming bidez munduko edozein puntutan, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu jantzakun.org bitartez. Bestela, irrati bidez 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu kostalde osoan Gipuzkoan edo bestela barnekaldera sartuta goierriraino. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, normalen egiten dugun bezala gaurkoan ere, eguraldiarekin hasiko dugu, eta 90 minutu zordubiak arte beraz, zuzeneko irratsaio ontan Donostia eta inguruko aktualitatea jorratuko dugu, Euskal Prentsaren errepasoa, eta azken orduko berriak bukaeran agenda kulturala izango dugularik. Bueno, ba, gaurko eguna laino txujungo da, eta arratsaldean oraindik eta laino gehiago izango ditugu, euri pixkat ere botatzeko arriskua egongo da azken orduan, eta ego, ekialdeko haizea jota temperaturak pixkat beruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, Legorretan matxura izan du autobatek Ene bat errepidean Madrilerako norabidean, eta Zautzan matxura beste autobatek AP8an Bilborako norabidean, gainera Orion ere lanean ari dira AP8an Irunerako norabidean, eta beste horren beste Elgoibarren. We'll be right back. Afrikako Etiopia herrialdean, Etiopia Utopia Fundazioaren eskutik landuko den kirol proiektua bultzatuko da Donostia Kirola txartelaren bidez. Erabiltzaileek proposatutako proiektuen artean. Ekimen solidarioen bitartez, Donostia Kirolak, kirol txartelean arpidedun berri bakoitzeko euro bat jartzen du. 5.000 euroko mugarekin proiektu solidario bat laguntzeko. Kiroleko plan estrategikoan adierazten diren baloreak islatzeko asmoz, elkartasuna, elkarkidetza eta integrazioa. Kirol txartela, arpidedunek aurkeztu dituzten proposamen guztien artean, Donostiako Etiopia Utopia Fundazioak Bakoji herrian bultzatzen duen atletismo eskolako instalazioak berritu eta handitzeko proiektua aukeratu du Donostia Kirolak. Bekoji Etiopiako herri komunitate txiki bada, non korrika egitea bizitzeko era bat bihurtu den. Abia puntua 2008an Pekinen izan ziren Joko Olimpikoak izan zen, non herri honetako atletek 4 urrezko domina irabazi zituzten distantzia luzeko probetan. Arrakasta honek, eskualde honetako atletek nazioarte mailan lortu dituzten beste batzuekin batera, Bekojiko ume zein gazteek atletismoren bitartez bizitza hobe bat izateko ametsa gertuago ikustea berekin ekarri du. Etiopia Utopia Fundazioak proiektu honekin, Bekoji eta bere biztanleen garapen sozioekonomikoa bultzatzeko helburua lortu nahi dute. Herriko kirol instalazioak egokitzaren bitartez saneamendu zerbitzuak eraikitzen eta pisten ondoan estalitako gune osagarriak jartzen. Kirol txartela solidarioa ekimena 7. edizioa beteko da aurten. Eta aurreko urtetan Ugandan, Amigos Solidarios, Ganan, ASF, Saharan, SEK, Sudafrikan, UNICEF, Bukron, Etiopia Utopia, eta Ekuadorreko Amazonian Sport Mundik egindako proiektuei babesa eman die. Kirol txartela solidarioa Donostia Kirolak, zenbait ere mutan egiten dituen gizarte erantzunkizunetako politikoaren barruan kokatzen da. Gizarte politika hauek aurrera eramateko egiten diren ekintzen artean, inguru giroaren kudeakitari dagokionez gain, ondorengo hauek aipa daitezke. Diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenen 3.982 gizarte kirol txartel. Harrera etxeetan daudenentzat 200 arpidetza baino gehiago. Oporrak bakean programari esker, bisitatzen gaituzten Sahara, Errusia eta Ukrainiako umei ematen zaizkien doako txartelak. Aur, ez gaituen taldei eskaitzen zaizkien eskola txartelak, eta abar. Ekintza guzti hauen balorazio ekonomikoa, 340.000 euro ingurukoa da. Donostiako udaleko hezkuntza atalak ik hasi eta Santelmo Museoaren laguntzarekin hezkuntza ereduaren garrantzia gizartearen eraikuntzan jardunaldiak antolatu ditu. Martxoaren 24ean arratsaldeko 5erditatik 8etara alderdietako ordezkariak izango dira lehen saioan eta Mikel Garcia, Argia aldizkariko kazetariak dinamizatuko du mai ingurua. Martxoaren 25ean aldiz, sindikatuen txanda izango da goizeko 9:30tik 11:30tara. Sindikatu desberdinetako ordezkariek beraien ikuspuntuak emango dituzte. Eta honen dinamizazioaz Jose Maria Uzmendi, ik hasiko koordinatzailea, arduratuko da. Arratsaldeko 5etatik, barkatu, 3etatik 5etara Amaia Mendizabal kazetariaren batera hezkuntza plataformen topaguneko kideek esperientzia desberdinak kontatuko dituzte parte hartzen duten herrietako ordezkariekin martxoaren 25ean guzti hori eta 5etatik hasita 8ak arte hezkuntza eragileen txanda izango da. Marian Bilbatua, Mondragon Unibertsitateko UESiko irakasleak dinamizatutako saioan. Besteak beste ikastolen elkartea, sortzen ikasbatuaz eta ikasle abertzaleak izango dira bertan. Jardunaldiak Santelmo Museoan izango dira. Sarrera librea da lekua bete arte eta aldibereko itzulpena izango da. Donostiari buruzko erretratu bat egitea 12 film laburren bitartez. Hauxe da Kale Begiak proiektuaren proposamena, DSS 2016 euren kultur programaren barruan dagoen produkzioa da. Eta bertan, ibilbide oparoko profesionalek eta hiru egile berrik hartuko dute parte. Produkzioa, 2016an estrenatuko da Donostiako zinemaldian. Kale Begiak proiektuak normalean eman aldien eta zinemaldien bitartez lotuak dauden zinemaren eta Donostiaren arteko beste erlazio mota bat proposatzen du. Ikuspegi berri honen helburu nagusia bertako zinema produkzioa sustatzea da. Proiektuak Larrotxene Kultura Etxea izango du ardatz, ikusentzunezko esparruan espezializatuta baitago. Esparru horretan Donostia 2016 Fundazioak eta Donostia Kulturak gaur, martxoak 18, deialdi bat zabalduko dute Kale Begiak proiektuaren barruan sartuko diren esperientzia gutxiko hiru egilek egindako hiru gidoi aukeratzeko. Gidoiak jasotzeko azken eguna maiatzaren 8a izango da. Gidoiek hiriari eta Europako kulturri buruzaren proiektuari loturik egon behar dute, denborak aurrera egin arren zeharkituak ez gelditzeko. Beraz, ahal den neurrian gidoiak ezaugarri hauek eduki beharko dituzte. Hiria istorioen antzestoki edo iturri gisa aurkeztu behar dute. Norberaren edo taldearen adirazpen tresna baliagarri gisa kulturak duen balioa azpimarratu behar dute. Norbanakoaren azkuntzaren oinarri gisa eta pertsonen askatasunen bermatzaile gisa kulturak bizikidetzarako duen garrantzia islatu behar dute. Nahi izan ezkero, zinemarekin eta ikusentzunezkoaren arloarekin beti lotuta egon diren hiri honen eta eskualde honen izaera azaldu dezakeen beste edozein sormen ideia sar dezakete ikuspegi partikular edo berri batetik. DSS 2006 EU eta Donostia Kulturako ordezkariek eta ikusentzunezko esparruko profesionalek osatutako aukerak eta batzorde batek aztertuko ditu jasotako gidoiak. Ondoren eta ekainaren 15 baino lehen hiru proposamen honenak aurkeratuko ditu. Proposamen bakoitzari 1000 euro emango zaizkio egile eskubideak ordaintzeko kontzeptu gisa. Aukeratutako hiru gidoien egileek euren film laburra zuzendu nahi duten erabaki beharko dute. Zuzendu nahi ez badute, Kalebegiak proiektuko arduradunek filma egingo dela bermatuko dute. Film laburrek gehienez 10 minutu iraungo dute film laburra produzitzeko egun zehatzak proiektuaren koordinatzaileen eta aukeratutako pertsonen artean adostuko dituzte. Eta proiektua burutzeko beharrezko talde teknikoak, giza taldea eta aholkularitza edukiko dituzte. Deialdiaren oinarriak ekimenaren web orrian deskarga daitezke. kalebegiak.dss2006.eu Deialdiari eta gidoiak igortzeko moduari buruzko informazio gehiago, nahi izan ezkero, Kalebegiak abildua dss2006.eu elbide elektronikora bidali mezua. Berrogeita margarren Heineken jasaldia aurkeztu dute gaur Juan Carlos Izagirre alkateak, Miguel Martín jaialdiren zuzendariak eta Xabi Paia Donostia 2006ko kultura zuzendariak. Hiri honetan txertatutako ekimena dela azaldu du Izagirrek, hiri hau ondo definitzen duen ekimena, bertatik sortua, baina nazioarte mailakoa, parte hartzailea publiko guztientzat egindakoa, goi mailako ikuskizuna, goi mailako antolakuntzarekin. Alkateak kulturaren aldeko apustua berretsi du. Kulturan inbertitzea gizartearen oinarri izango diren balioetan inbertitzea da, baina gainera motore ekonomiko ere bada. 2014ean 11 milioi euroko inpaktu ekonomikoa eragin zion jasaldiak hiriari, Miguel Martinek gaineratu du, publikoarentzat egindako jaialdia dela. Sarbide errezekoa, baina musika esperimentalarentzako ere eszena ere bada. Musika esperimentalarentzako barkatu. Punkte Donostian proiektua izango da hain justu esperimentazio eta berrikuntza horren adirazle argia. Jazaldiak eta Donostia 2006 Norvegiar eta euskal artisten arteko interakzioa bultzatuko dute bertan. Paiak azaldu duenez, Donostia 2006ren elkarrizketak ekimenaren baitan antolatu dute. Kultur hiriburutzako bulegoaren helburuetako bat baita hiriko jaialdiekin elkarlanaren bidez hauek indartzea. Jaialdiak aurrez iragarritako izen handiak berretsi ditu. Hala nola, John Thorne, Benny Golson, Didi Bridgewater, Gregory Porter, Melody Gardot, Zaz, Jimmy Cliff, Charles McPherson, Azar Lawrence, Lee Fields, Earth, Wind and Fire Experience, eta nobedade interesgarri batzuk ere aurkeztu ditu. Joshua Redman eta The Bad Plus edota The New Standard Trio, Jamie Straff, Steve Swallow eta Bobby Previtekin. Berrogeita margarren edizioak hainbat proiektu esklusibo izango ditu, baina zalantzarik gabe ikusmin handiena piztuko duena eta ikus entzule gehien bilduko dituena, Jaime Kolumek urteurren honetarako prestatu duen hiru emanaldiko zikloa izango da. Kursaleko terrazetan arituko da, lehenik disjokei modura bakarka bestuko du, gero bere pianoa lagun kursaleko auditorioan, eta azkenik Trinitateen parantzan bere taldearen buruan. Jaialdirako sarrerak irubebikoitza.heinekenjasaldia.com webunean eta Victoria Eugenia Antzokiko lehiatiletan egunero 11:30tik ordu batetara eta ordu bat aterritara eta 5:00tik 8:00tara eskura daitezke. Jarraitzen dugu, Maialenen biluzik diskako abestiak entzuten, gogoratu gaurkoan ordubiak arte, telefonoak, Twitterra eta emaila irekita dugula, ale bat eskuratzeko deitzen duen, edo idazten duen lehenengo arentzako, izango da Maialenen biluzik disko hau.
Hilda, Pasterrak zirela urre.
Egiako gure eskudago elkartetik ondorengo eskutitza bidali dute. Kaixo lagunak, aurtengo ekimen jendetsuenak jada data dauka, ekainaren 21a. Datorren martxoaren 25ean, asteazkenarekin arratsaleko 7etan Egiako txoko internazionalistak egoitzan, Plaza Berrin, antolatzen ari diren ekimen honen inguruko informazioa emango dute, baita auzoari begira daukaten plantamenduaren berri ere. Ordu eta erdiko aurkezpena izango da, arina eta parte hartzailea, bideolaburrak, ekarpenetarako tarteak, luntxa eta bar. Lehen fase honi erabakiak ehunduz piztu ilusioa deitu diegu, hori ahalik eta pertsona gehienekin landu nahi dugunez, animatu eta parte hartu, animatu eta parte izan. Azkenik, deialdia zabaltzeko kartelaren zabalkundean ere laguntza eskatzen dute. Gogoratu, martxoaren 31ean Euskararen gutxienekoak dokumentala aurkeztuko dela kontseiluarekin batera, Donostia Kulturaren laguntzarekin bagerak aurkeztuko du. Antzokizarren izango da 7:00tan, dokumentala ikusteko aukera izango da baita ondoren gaiaz hitz egiteko ere. Zeintzuk izan dira, gertaera gakoak Euskararen egoera gaur dagoen moduan egon dadin. Zein bizipen izan dituzte Euskaldunek urte hauetan guztietan, zer egin behar dugu egoera gainditzeko, zeintzuk dira Euskararen gutxienekoak. Zazpiterritan, Euskararen gutxienekoak dokumentala. Martxoaren 31ean. Gogoratu, Porco Bravo taldeak Rolling Dice-ekin batera gaur kontzertua eskainiko dugula duela Lebukoski aretoan. Izango da Rolling Dice-en aurkezpena duela gutxi egin genuen, hementsi izan genituen taldekideak zuzenean abesten, eta Porco Bravoren diska ere aurkeztu genuen duela gutxi, Jantxakun irratiko eguerdiko hau txamagazinetan. Bueno, ba, bi talde hauek gaurkoan arituko dira zortziretan Lebukoski aretoan hemen egian. Sarrerak Donosti Rock minuto y medio eta La Cabañan erosi daitezke. 8 € aurretik edo 10 € lehiatian bertan. Porco Bravo eta Rolling Dice gaur Bukowskin.
Bihildu emazteek doluzko kanta hauenkatzen dute hilda. Hilda Alifarkature hilda, hilda, pasterrak zirela urre.
Martxoako 21ean, Tunk aretoan, Irun Rock 2015 jaialdia aurkeztuko da. Eta horretarako, Zestoako Rural Zombies, Iruneko Donadie eta hemen Donostiako Los Braco taldeek joko dute. Tunkaretoan 8 aurrera martxoako 21ean Irun Rock 2015 jaialdiren aurkezpena izango da. Kontzertuekin jarraituz atzo iragarri genuen bezala, Boikot eta Xaiko taldek elkarrekin bira egingo dute bihartik aurrera Euskal Herritikan. Bihar Jimmy Jazz aretoan erarituko dira Gasteizen eta hemen Donostian Dokan izango dira. Martxoak 20 ostirala beraz, Dokan arratsaldeko 8 aurrera. 12 € dago sarrera eta tiketea.com web horrian erosi daitezke lehiatilan ere bai. Boikot eta Xaiko taldeen kontzertuak ikusteko aukera. Ondoren larumatean Bilbon Stage Live aretoan arituko dira. Bueno, aste buru honetarako, bueno, plan edo deialdi edo gitarau bat osatuko duen, gure gitarau osatuko duen markatu karteltxo bat badaukagu esku artean. Markatu, bi gauza. Aldi berean batzutan edo ia beti zaila egiten zait. Eta hain zuzen ere Udaberri Festa da aipatu nahi duguna. Udaberri Festa urtero Artaunsor aterpetxean ospatzen da. Eta aurten martxoak 21 larumatarekin hasiko da goizean, jendearen iritsiera hartuko dute, eta ordu beterritan bazkaria. Arratsaldeko 5etan Ester Uria Al calor del humor en un bar humorezko monologoa izango dute. Arratsaldeko 7etan Can Shadows Jazz Rock musika joko du, 9etan Pintxo Dastaketa, eta 11etan Urtzi Azku eta The Funk Junkers taldeak. Ondoren musika gorputzak zutik eran arte. Eta lotara, urrengo gunean igandean esnatzean gosaria egongo baita eta 12etan sorpresa festa amaiera izango da igandean bertan guzti hori Artaunsoro aterpetxean. Informazio gehiagorako edo erreserbak egiteko artaunsoro@gmail.com edo 9435851055. Aste asutik gora horrernioren azpikaldean Artaunsoro aterpetxe leku paregabean egingo dute. Aurten, martxoak 21 eta martxoak 22an, Udaberri Festa. Asteburu osoa igarotzeko 50 € literan, ero 60 € logelan ordaindu ezkero, ba, esan bezala, aipatutako Artaunsoroko Udaberri Festa honetarako egitarau guztian parte hartzeko aukera izango da.
Ektoluzko kanta, hauen katzen dute hilda, hilda. Alifarkature hilda, hilda, pasterrak zirela urre.
Bagera, Donostiako Euskaltzalen elkarteak udaleko musika eta dantza eskolaren laguntzaz, korrikaren aldeko euskal dantza tradizionalen erromeria ibiltaria martxoaren 21ean. Larumatean, arratsaldeko 6 hasiko da. Plaza Berrian, Trinitate Plazan, Bretxako Plazan, Jotzaileak, Donostiako udaletxeek, udaleko txistulariak eta Bidebietako gaiteroak izango dira. Esan bezala antolatzaileak Bagera, Donostiako Euskaltzaleen Elkartea eta Donostiako Musika eta Dantza Eskola dira. Abian da Euskararen Ginkana, Kutxa Ekoguneak eta Azkue Fundazioak sustatutako lehiaketa. Euskaltzaleen topagunearen koordinazioarekin 21 talde ari dira 3.000 euroko saria lortzeko lehian, horretarako astero proposatzen diren erronkak burutuz. Hirugarren proba egiten ari dira dagoeneko, Euskara Teknologia Berriak eta Ekologia gaitzat hartuta. Apirilaren 18 izango da finala. Martxoaren 19an Groseko Mariaren Bihotza Elizan antolatutako Mariaren Bihotza Bezbatza eta Ilunbeko Akordei Orkestraren kontzertua, musika sakratuaren ziklo barrukoa, bertan beratan geratu da, Donostia kulturaren ardurakoak ez diren arrazoiak medio. Hala ere, barkamena eskatzen dute egoera honek sor ditzaken arazoengatik. Kortxoeneakoek 5 urte daramate martxan lanean. 5 urte hauetako historia bilduko duen dokumentala abian dute ere, eta hau aurrera eraman izateko crowdfunding kanpaina bat jarri dute abian. Hori dela eta denoi ekarpena egiteko deia luzatu nahi diete. Hau zolanaz proiektu hau bideragarria egingo da eta.
Gitarrak notaseak bikatzen ditu, ta ondoan borobilean. Bihildu emazteek doluzko kanta, hauen katzen dute hilda. Hilda, alifarkature hilda. Hilda, pasterak zirela urre.
Badakizue duela egun batzuk Gipuzkoa Encounter 9. Ekitaldia burutu zela Tolosa. Bueno, ba partaiden interkonexioari esker Usabal kiroldegia superordenagailu bilakatu zen. 520 terako disko gogorra, 5600 GHz eta 2,4 terako RAM memoria duen makina. Aurtengo nobedadea Open gunea herritarrentzat irekia egonda ostiraletik eta pertsona ugari bertaratu dira tailer, hitzaldi eta jokoen zonan parte hartzera. Topaketaren antolatzaile nagusi Sabino San Vicente pozik dago partiaren garapenarekin eta jakinarazi du urrengo Gipuzkoa Encounterren aur eta gazteei zuzendutako prestakuntza espezifikorako arloa estreinatuko dutela. Musikari digitalek gailu mugikorren bidez musika konposatzeko jarraibideak eman dute. Atzo hasita bihar arte, Donostia 2016 gunean, Eurobideo 2015 Europako bideo artista gazten lehiaketa jarraitu ari izango da. Zuzenean Kafe Europa nazioarteko programa kulturalaren bidez. Martxoak 22an korrika Donostiatik pasako da eta lehen aipatu dugun bezala Bakera Donostiako Euskaltzaren elkarteak udaleko musika eta dantza eskolan laguntzaz korrikaren aldeko euskal dantza tradizionalen inguruko erromeria ibiltari antolatu du martxoaren 21 larunbatean. 6:30tik aurrera izango da. Martxoaren 25ean, Bagerak ere, Donostiako Euskaltzaren elkarteak gogoratu, egoitza berriaren inaugurazioa egingo du, arratsaldeko 6:30 izango da. Bertan ekitaldi txiki bat eta luntxa egongo dira. Hernani kaleko 15. Zenbakiko bekaldean dago, orain, Bagera Donostiako Euskaltzaren elkartearen egoitza berria. Agoeneko martxan maiatzaren 21 arte, Santelmo Museoan, Komete iesbide sarea ikusentzunezko erakusketa. Bertan, aurkezpenean izan ziren Juan Carlos Izagirre alkatean, Nerea Txapartegi Udal Gobernuko Kultura eta Euskara Arduraduna, Susana Soto, Santelmo Museoaren zuzendaria, Inesa Aristimuño, Bakearen Itxasargiko Arduraduna Donostia 2016an, Carlos Rodríguez eta Asun Lasarte, Morgan Kreako kideak, eta erakusketaren komisarioak, Martine Lagreie komitezareko Jean-Jacques Legrellen alaba, eta Josean Goikoetxea, Florentino Goikoetxea mugalariaren iloba. Datorren apirilaren 25ean Victoria Eugenia antzokian programatua zegoen Sekuentzia 3en El Zoo de Cristal lanaren antzezpena udazkenera aldatu da. Sarreren dirua erositako kanal beraren bitartez itzuliko da. akabatu gaizkia. Aktivismo sortzailearen nazioarteko topaketak egingo dira martxoaren 25-28ra Urguleko guardetxean. Badator nola akabatu gaizkia jardunaldien bigarren edizioa aktivismo sortzailearen nazioarteko topaketak. Bartzelonako Enmedio kolektiboaren eskutik. Oraingoan Donostian burutuko dira guardetxean, martxoak 25-28ra, lau egun oso aurkezpen eta tailerrez osatuta. Krisiaz jositako testu inguru honi aurrera egiteko atera bideei buruz hausnartzeko. Ke pasa kon la casa kolektiboarekin kolaborazioarekin eta banda bat Gipuzkoako Foru Aldundia eta bigarren edizio hau egi bihurtuko duten voluntario guztien laguntzarekin. Asteazkena 25-7 jaialderen aurkezpena talde antolatzaileen eskutik. 7 My Dad Strip Club, zaplasteko bat kapitalismoaren aurpegi irrifatsuari. 8 Enrique Flores ilustrazioak, kontakizunak eta gizarte aktivismoa. Eta 9 Beautiful Trouble Andrew Boydekin ekintza zuzeneko lanabez kaxa. Osteguna 26 arratsaldeko 6:00 mikrofonoa zabalik aktivismo sortzaileko proiektuentzat. 7 Gila, ironia gizartean euskuratzeko eskuartzeko tresna. 8 Gangolan, astintze kulturala piztiaren bihotzean. 9 Laboratory of Insurrectionary Imagination, artez landutako desobedientzia zibila, eta 9:30 Enmedio, interferentzia kontakizun gain hartzea helari. Ostirala 27 eta larumata 28, eskolak, dinamikak eta lantaldeak, saio guztien emaileak eta koordinatzaileak topaketarako gonbidatuak eta Enmedio kolektiboa izango dira. Oro bat gurekin izango ditugu, esan dutenez, zenbait gizarte mugimendu eta borroken ordezkariak. Tailerrak doan izango dira, baina aldez aurretik izen eman behar da. Ostirala 11:30 dinamikak eta lantaldeak antzerki taktikak protestarako aktivismoari egokitutako fikziozko teknikak. Eta larumata 11:30 flone drone askeak denontzat, led pankartak argazkiaren erabilerak ekintza zuzenerako. Gainera larumata 28 gaueko 10:00 gaueko 3:00 gau bikaina Filastine, Sonidero Mandril eta VJ Roar Brr arituko dira. Aldaketa beharra dago Eudelen EH Bilduren ustez. Udalen zerbitzura lan egin behar du eta ez alderdien beharrei begira. Elgoibarren atzo egin zen bileran horretarako bidea egingo zela uste zuen koalizioak, baina bozketa atzeratu zen. Estatutuak aldatzeko proposamenean Euskal Herria udalen eremutik egituratzeko eskatu du EH Bilduk eta udal txikien indarra handitzeko besteak beste. Sarek Gipuzkoako presoen egoeraren berri eman du batzar nagusietako giza eskubideen batzordean. 183 Gipuzkoarren senideek astero bataz beste 1321 kilometro egin behar dituzela salatu du esaterako eta oso gaixo dagoen Ibon Fernandez Iradi ez badute askatzen zer egingo duen galdetu dio. Bildu, EAJ eta Partido Socialista Euskadiren jarrera irekia txalotu du Sarek, adostasunerako aukerak egon daitezke. Leioa rentsoko handiarrian gauero
zure argiak erakusten dit bidea ilargin gora, ilargin gora, ilargi ziki.
Zigorra berretsi du Espainiako Auzitegi Gorenak. 26 urteko kondena izango du Rosario Roman zenaren bikotekide hoiak, ura hiltzeagatik, haren alaba hiltzen saiatzeagatik eta bi emakumeak laguntzen saiatu ziren bi pertsona zauritzeagatik. 2011ko uztailean izan zen hilketa. Hernanin tratu txarrengatik salaketa jarria zuen biktimak. AP bat autobidea eraikitzeko lanetan izandako ustezko irregulartasunen arira, bidegiren aurka abiatutako kereia zabaltzea aztertzen ari da Gipuzkoako Foru Aldundia. Larraitz Ugarte bozera mailak atzo jakinarazi zuenez, obra horietan irregularrak izan daitezkeen beste jardun batzuk antzeman dituzte. Batzar nagusietako ikerketa batzordean eztabaidagai izan zuten auzia ostiralean eta astelenean. Etzi aurkeztuko dituzte ikerketaren lehen ondorioak.
Zuri hasi hasi bizi bizi.
Ismael Serrano abeslariak Victoria Eugenia Antzokian eskainiko du kontzertua martxoaren 25ean, 8:00etatik aurrera. Euli Giro obraren aurre estreinaldia izango da Saroben martxoaren 21ean Kamikaz kolektiboak aurkezten du eta arratsaleko 7:00etan izango da. Sarrera 4 €tan dago eta Saroben bertan eros daitezke aste honetatik aurrera. Edo egunean, bertan leiatilan. Gaztelupe tabernan blues musikarekin jarraituko dute bihar martxoak 19 osteguna arratsaldeko edo gaueko 9:30 Adrian Costa blues band eta Julian Maeso jamon organo eta hotxarekin arituko dira. Los Reyes del Cabo kantariaren proposamen berria da hau. Datorren martxoak 21 eta 22an, Lugaritz Kulturetxeko Imanol Larzabal aretoan, Ruth Bárcenas lana eskainiko du Teatro del Barriok. Eta Doka Kafe Antzokian lehen aipatu dugu, bihar arituko direla, bihar ez barkatu, etzi arituko direla Xaiko eta Boikot, bueno, ba, beste kontzertu bat ere iragarriko dugu, martxoak 21ean arratsaldeko 8:00etatik aurrera, Tania de Sousa eta Revolta Permanent talde joko dute. Sarrera 6 € dago, Doka Kafe Antzokian beraz, Tania de Sousa eta Revolta Permanent.
Ezagutzen zaitut urrundik, babesten zaitut ilargi beltza, ilargi beltza. Leioa, rentxokoan, diarrian, gauero.
Eta Doka Kafe Antzokian astelenean kontzertua ere izango da. Arratsaldeko 8:00etan aurretikan 16 € eta leiatilan 20 € ordainduta Irax taldearen transmetal doinuak izango ditugu. Tras Metal Maniacs European Tour 2015aren barruan, Irax Donostira dator martxoak 23an. Dokan izango da kontzertua. Eta Iraxekin batera Past the Fall, The Secrator eta Piraña talde joko dute. Donosti Rock, Txiki, Doka eta La Cabañan erosi daitezke sarrerak aurretik 16 €, edo bestela leiatilan bertan 20 €. 6:00etatik aurrera gogoratu martxoak 23an Irax taldea Donostian Dokan. bankuek privilegio berezidun entitate gisara dituzten interesen gainetik, interes soziala jarri du Donostiako Merkataritza Arloko epaileak Azpeitiko Azkue y Konpainia enpresaren hartzeko dunen konkurtsoan. Hala, langileek ura erosteko egin zuten eskaintza ontzat eman du epaileak, bankuek elegite gisa jarritako zepoa altxatu eta gero. Autoaren garrantzia nabarmendu zuten atzo, langileek eta administratzaile konkurtsalek, erabat berritzailea delako eta araua interpretatzeko bide berri bat ireki dezakelako. Beraz, Azkue y Konpainia altzariek bigarren aukera izango dute. 2012ko abenduan sartu zen hartzeko dunen konkurtsora altzari enpresa, eta ekoitzi gabe egonda ordutik. Denbora batera, langile hoiek sustatutako erantzunkizun mugatutako lan sozietateak ura erosteko eskaintza egin zuen. Aurtengo urtarrilean jaso zuten baimena, baina prozesua geldirik egonda bankuek jarritako elegite bat dela medio. 2 milioi euroko eskaintza egin zuten langile hoiek, baina gutxitxo iritsi zioten bankuek, 7 milioi euroko hipotekaren jabe zirelako pabiloiagatik. Privilegio berezidun erakundeak zirela eta euren baimenik gabe salmenta ezintzela gauzatu esan da, elegitea jarri zuten Nafarroako Rural Kutxak, Elkargik, Bankinterrek, Banko Santanderrek, Banko Popularrek, CaixaBankek eta baita Kutxabankek ere. Elegitea atzera bota du orain epaileak eta amaitutzat eman du prozedura judiziala. Likidazio bateratuak lehentasuna du privilegio berezia duen hartzekodunak kobratzeko duen interesaren aurrean dio epaileak. Hau da, lanpostuen sorrerari eta industriaren suspertzeko aleginari eman die lehentasuna. Epaia aztertzeko agerraldia egin zuen atzo lan sozietate berriko arduradunek, ohikoa ez bada ere, han izan ziren konkurtsoan parte hartu duten administratzaile konkurtsalak ere, lan sozietatearen proposamenaren alde egin dute haiek prozesuan. Epaiak ikusi du aberastasuna sortuko duela proiektuak, horregatik dio hipoteka babestuta dagoela konkurtsoan, baina babes horrek badituela bere mugak, esan zuen Emilio González administratzaileak. Hartzeko dunen konkurtsoetan ohikoak izaten dira elegiteak esaterako, gizarte segurantzarenak, ohikoak izaten da alaber epaileak lanpostu kopuruari begiratzea proposamen bat, baino gehiagoren arteko autua egin behar duenean. Kasu honetan berrikuntza izan da bankuek oso gordin defendatu dituztela beren interesak, azaldu zuen Xavier Oleaga lan sozietate berriko lehendakariak. Enpresa, proiektu berriaren sustatzaileak jakitun ziren, arrisku handia hartuko zutela bankuek euren kontra jozgero. Horregatik saietu ziren haiekin akordio hartzen. Eta gertu izan ziren horretarako 4 milioi euroan finkatua prezioa. Azkenean ez ziren ados jarri eta administratzaile konkurtsalak alde zituztela ikusita erabaki zuten 2 milioiko eskaintzarekin jarraitzea. Pedro Malagón epaileak interes espekulatiboak ere ikusi ditu bankuen elegitean. Hipotekaren truke ordainetan higiezinak jasotzea ere proposatu baitute finantza erakundek. Halaber, argudiatu dute ez dagoela ekoizpenak jarraipena izateko bermerik. Ez naiz igarlea eta ez dakit hartutako konpromisoak beteko dituzten, baina suspertze ekonomiko hori askoz zailago litzateke ordainetan pabiloiak emateko aukera horrekin, dio epaileak esaldi esanguratsuan. 2 milioiren ordez 7 ordaindu behar izateak min handia egingo zien proiektu berriaren sustatzaileei. Elegiteak berak ere egin die min ordea, izan ere salmenta atzeratu izanak eskaera kontratu batzuk ez gauzatzea ekarri du. Oso garrantzitsua zen urteko lehen 3 hilabeteetan astea ekoizten, ekoizle handiek orduan egin behar izaten dituztelako katalogoak eta bankuek bazekiten hori. Elegitearen eraginez ez dugu aukerarik izan horretarako, azaldu zuen Oleagak. Alabaina, parketaren ekoizpenak dagoeneko 200.000 eurotik gorako fakturazio utzi du enpresan. 20 langile inguru ari dira lanean, eta hilabetea amaitzeko 30 izatea da asmoa. Aurreikuspenek betez gero 50-era iritsiko da lantaldea aurten, eta 2016 bukatzerako 100 ingurura. Parketean eta gazten altzarietan oinarrituko da Azkue berria. 800.000 euro inbertitu ditu orain artean makinerian eta enpresaren ingenieritzan, horietatik erdiak eskualdean bertan. Aurten 4 milioi euro inbertitzeko asmoa du enpresak. erdia konkurtsoko ondasunak eskuratzeko. Milioi bat bazkideek jarriko dute, eta gainerakoa finantza erakundek. Laboral Kutxak, Sabadell Gipuzkoanok, Banko Popularrek, Luzarok eta Oinarrik hain zuzen. Gogoratu gaurkoan Maialenen biluzik diskan zuten ari garela eta irratsaia amaitu arte, oraindik ere Twitterra, telefonoa eta emaila zabalik dugula nahi duenak, Maialenen biluzik diskaren ale bat eskuratu nahi duenak, guk oparituko diogu. 9342-2523 da gure telefono zenbakia edo bestela Twitter bidez, abildua jantzakunera bidali mezu bat, edo email bidez, jantzakunirratia@gmail.com. Kirolei dagokienez atzo iluntzean hasi zen Volvo Ocean lasterketako 5. Etapa Aucklanden, Zelandabarrian eta 6,766 itsasmila egin beharko dituzte Itajaira Brasilera iristeko. 12,545 kilometro. Lehen lau etapak jokatuta 8 punturekin berdinduta daude Abu Dhabi eta Dongfeng ontziak. 14 puntu dauzka Brunel ontziak eta 16 Iker Martinez eta Xabi Fernandezen Mafre ontziak. Olimpiar jokoetarako entrenamenduak amaituta ontzian da berriz ere Martinez. Saskibaloian Gernika Bizkaika eta IDK Gipuzkoa EHUk ligako 23. Jardunaldiko partida jokatuko dituzte gaur etxean. Ferrolen aurka ariko dira Bizkaitarrak 8:00 eta Man Filterren aurka Gipuzkoarrak ordu berean. Donostiarrentzat bereziki oso garrantzitsua da partida, gorabera askoren ondoren mailari eusteko aukera daukatelako. Gaurkoarekin 4 jardunaldi falta dira liga amaitzeko. Deferiako 21. edizio honetan 29 ikuskizunen 33 emanaldi programatu dira. Horietatik 145 modu bateko edo besteko estreinaldiak izan dira. Guztira 7,237 lagunek programatutako emanaldiez gozatu ahal izan dute. Eta bataz besteko okupazio maila 184koa izan da. Orokorrean 9,251 lagunek parte hartu dute feria honetan. Ikuskizunetako publikoa eta jarduera paraleloetako parte hartzailea kontuan hartuta. sarrera salmentari dagokionez, azkeneko urteetako joera mantentzen da. Akreditatuen kopuruari dagokionez, 349 profesional etorri dira guztira, hala, iazko kopurua 107 handitu da. 128 programatzaile, 42 banatzaile, 103 ekoizle eta konpainien ordezkariak, 34 kazetari eta bestelako 52. Espainia, Mexiko, Uruguai, Argentina, Frantzia, Dominika Errepublika, Brasil, Ekuador eta Kolombiako programatzaileak izan ditugu aurtengo ferian. Berritasun gisa, 7 ikuskizun azpitituratu dira, 2 agertoki batu dira, DSS 2016 gunea eta San Telmo Musea. Eta Ballet Terekin hitzarmena berritu da. Aurten ere konpainiek de feriaren aldeko apustua egin dute, euren ikuskizunen estreinaldietarako erakusleio gisa hartuta eta euskararen erabilera nabarmena izan da agertoki nagusietan. De feriaren azken edizio hau arrakasta handiz bukatu da konpainien maila artistiko handiari esker. Euskal Herriko arte eszenikoen sektoreak feriarekiko duen atxikimendua handia izan da eta publikoaren harrera bikaina. Feriara hurbilduren ikusle eta hurbildu diren ikusle eta profesionalen itxaropenak handitu egin dira aurten ere, aurkeztutako ikuskizunak kalitate handia dute eta euskal antzerkiaren eta dantzaren mailaren erakusgarri izan dira ikusle, zale eta komunikabideentzako. Duela zenbait edizio finkatutako erronka guztiak gainditu dira kalitatezko programazioa, berritzailea eta dantza eta antzerkiaren arteko oreka mantentzeko. Guztion artean, sektorea, administrazioak, prentsa eta ikuslegoa, antzerki eta dantzaren arloa sustatzen eta biztaratzen, deferiak egiten duen lan garrantzitsua ezagutzera eman dugu. Esan dutenez, deferiak albidetu dituen salerosketen aurreikuspenak oso baikorrak izan dira ere. Etorkizunera begira de ferian duela urte batzuk osatutako lan taldea, estena, antzerkia eta dantza munduko enpresak eta erakunde publikoak mantenduko dira. Bueno, musika pixka bat entzungo dugu, ez gaurkoan orokorrean irratxe osoan zehar entzuten ari garen Maialenen biluzik diskoko abestia, baizik eta Ukabilen kanta, behin baino gehiago aurkeztu dugu, jakina da, Ukabil taldeak aurten 10 urte betetzen ditu, eta baita ere irutsuloko hitzak 10 urte betetzen ditu, 2015 urte honetan. Beraz, Añargoako talde rockeroak kanta bat sortu du, kanta bat eskaini die irutsulokoei beraien 10. Urte urren hau ospatzeko. Entzungo dugu Ukabilen kanta hau.
Batzuk iritsi dira abordu zahian Frantziako turra jokatuko da bide gorria Manu txaurin kontzertu izan da Roseko dartza Eman aldiak berri aldia da eskipaia Wall Streeteko ekonomiaren garapena ez zait interesatzen zureak dago nire munduan
Zorionak irultxuloko hitzari, baita ere zorionak ukabiltaldeari egindako kantagatik eta beraien urte urrenagatik eta guk ja tartea egingo dugu gaurko agenda kulturalari. Ba, musikarekin hasiko dugu, gaurko agenda kulturala Alejandro González del Cerro Tenorra arituko da gaur Victoria Eugenia Antzokiko Klub aretoan arratsaldeko 8:00etan musika Donostia musika zikloaren barruan 15 eurotan daude sarrerak pianoan Pilar Gallo arituko da Bueltan dugu Nosferatu zikloa asteazken bat gehiago 8:00etatik aurrera Antzoki Izarrean langile klaseari zuzendutako zikloa aurtengoan Nosferatu zikloan. Asteazkenero pelikulak izaten dira 8:00etan gaurkoa. Langile klasea paradisura doa izeneko pelikula da. La clase operaria va in paradiso. 1962ko pelikula Elio Petri da zuzendaria. Italiarra pelikula. Italieraz emango dute. Eta azpitituluak euskaraz izango dira. 4,7 eurotan gaurko pelikula. Beste azkenero bezala Nosferaturen barruan. Langile klaseari buruzko zinema. Aiete kulturetxean 5:00etan gaur, liburu bat, mundu bat, elebitan, 1 eta 3 urteko aurrentzat zuzenduta, areto nagusian. Ernestio kulturetxean gaur 5:00etan kutxa magikoa tailer honetan aurrek jolasen bidez asmatu beharko dute egun horretan entzungo duten historia zein den. Lehenengo eta gero eskulan bat egingo dute gaur landuko den gaiaren inguruan. Kutxa Magikoa Amarako aurtxokoarekin batera antolatutako jarduera da, Ernest Lluch kulturetxean bosterritan gaur. Emeretzigarren korrika kulturalen barruan, Bilabonan bertsolaritzaren sekretuak ikuskizuna. Gaur zortziretan Subijana etxeko areto nagusian, eta Zarautzen Gosariak, gaur hamarretan Modelo aretoan. Gainera, Arrate Fernandezen Maji eta Patxi film laburraren aurkezpena gaur zazpiretan Tedone jatetxean Grosen. Zurriola, antzerki eskolaren Tartufo gaur zazpiterritan Santelmo Museoan. Eta gaurko agenda kulturala bukatzeko Zumaiara goaz, Auskalo Antzerki Foruma, maitasun erromantikoa eztabaidagai, gaur seiterritan Oxford aretoan. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaieraruntz goaz amabi territan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentsari errepasoa emanez. Irratsaio osoan zehar errepaso hori luzatu dugu Maialenen biluzik diskako abestiak entzunez eta irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrela xe juntzaizkiku gaurko 80 minutuak. Halaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero 12 terditatik ordu biak arte. Zuzen-zuzeneko irratsaioa izaten da. Hau, baina errepikapenak asteazken, ostegun eta ostiraletan entzun ditzazkezu goizpartean, 8:00-9:00. Bestela, ere gure web horrian edozein momentutan entzun edo deskargatu ahal izango duzu gaurko eguerdiko ahotsa magazine hau, aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztiak, eta nola ez, Jantxakun irratiko gainontzeko irratsaio guztiak ere antxe dituzu. Jantxakun.org web horrian. Antxe ere, kontakturako emaila, Facebooka edo Twitterra. Bestela, harremanetarako hau da gure telefono zenbakia. 9:00-4:00-5:00-5:00-3:00. 3:00-5:00-2:00. Jantxakun.org web horrian gainera, azken notiziak, argazkiak, programazioa ordutegiarekin, mobiletarako aplikazioa edo streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu. Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da. FM-ko 107.2 gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta bestela interneten esan bezala jantxakun.org jarrai gaitzakezu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta zuk ere parte hartu dezakezu. Irratsaio bat eginez. Edo beste edozein modutan ere lagundu nahi baldin baduzu jarri zaitez harremanetan gurekin ongi etorria izango zara. Besterik ez. Gaurko irratsaio amaitzear dugu, bihar hementxe izango gaituzue berriro ere naiz eta askorentzako jaieguna izan guk, lan egingo dugu. Eguerdiko hau txamagazinean, ama biterritan hementxe izango da berriro ere, bihar esan bezala. Ordura arte, mila esker entzule izateagatik, ondo segi, agur!